Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 9 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់អនុញ្ញាតឲ្យជើងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានប្រឆាំងការបំផ្លិចពួកគេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្រុមបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហស្សនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ជំនប់កំពូលមេគង្គផ្ដោតលើភាពអាសន្ននៃវិបត្តិអាកាសធាតុនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺ COVID-19 តើពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅក្រុងញូវយ៉កយល់ដូចម្ដេចពីហេតុការណ៍ភេរវកម្ម11កញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច់ពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនកាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញក្រុមតាលីបង់អនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះដែលដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះបានជាប់គាំងនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Mazar i Sharif នៅក្នុងសន្និសីទខ្សែជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas នៅឯមូលដ្ឋានតពអាកាស Maas ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Blinken បានថ្លែងថានៅពេលឥឡូវនេះក្រុមតាលីបង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចាកចេញទេពួកគេអះអាងថាអ្នកដំណើរខ្លះមិនមានឯកសារលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំណុចសំខាន់គឺថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវអាចចាកចេញបានហើយយើងនឹងធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយន្តហោះទាំងនោះអាចចាកចេញមានសក្តីរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថានដែលមានហានិភ័យបានជាប់គាំងនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Mazar i Sharif នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមានអ្នករៀបចំជើងយន្តហោះខ្លះបានចោទប្រកាន់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានខិតខំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រួលការចេញដំណើររបស់យន្តហោះទាំងនោះទេសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Richard Blumenthal បាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter ថាខ្ញុំរកម្មចិត្តថែមទាំងខឹងសម្បាខ្លាំងចំពោះការពន្យារពេលនិងមិនចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមានការទទួលខុសត្រូវជាច្រើនខាងការិយាធិបតេយ្យដែលមិនអាចដោះសារបានដោយបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនជាប់នៅទីនោះនៅសេតាវិមាននៅពេលដែលគេសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគៀបសង្កត់ក្រុមតាលីបង់ឲ្យអនុញ្ញាតថែមទៀតទេក្រុមមន្ត្រីសារភាពថាមានកម្រិតអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រីចេនសាគីបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទខ្សែកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងមិនមានទូនាទីរារាំងមិនឲ្យយន្តហោះចាកចេញទេយើងមិនបានថិតនៅទីនោះទេទីភ្នាក់ងារស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះអវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកស្រី Alison Davidian អនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានតាមវីដេអូពីទីក្រុងកាប៊ុលថាយើងមិនអាចទទួលយកបានឡើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងយល់ព្រមដែលមិនមានស្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងការប្រកាសរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមតាលីបង់ដែលគេដឹងថាបានគៀបសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចពីមុនក្នុងទសវត្ស1990និងដើមទសវត្ស2000បានបង្ហាញបញ្ជីរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតែបុរសប៉ុណ្ណោះក្រសួងកិច្ចការនារីក៏មិនមានដែរលោកស្រីដាវីឌៀនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាការសាកល្បងសម្រាប់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនិងសម្រាប់វិនិច្ឆ័យអំណាចគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រកាសនោះក្រុមតាលីបង់ខកខានឱកាសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាខ្លួនពិតជាបដិញ្ញាចិត្តកសាងសង្គមចម្រុះនិងវិបុលភាពទីភ្នាក់ងារស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនោះជាង1 ទសវត្សរ៍មកហើយវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដោយមានបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ75នាក់នៅតាមការិយាល័យក្នុងរដ្ឋធានីនិងខេត្តចំនួន5ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅសេតវិមាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងពន្យល់ពិធី6យ៉ាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសរួមមានការចូលរួមរបស់ផ្នែកឯកជនផងដែរសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះកំណើនការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកជំងឺសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់បណ្ដាលមកពីវីរុសបំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងដែលបានបន្ថយលទ្ធផលប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Biden អន្លង់ប៉ុន្មានខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកការឆ្លងថ្មីភាគច្រើនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរួមមានកំណើនការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកកូនក្មេងដែលមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ឌិតសភា8កុមារអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងក្នុងចំណោមកូនក្មេងបានកើនឡើងដល់750,000ករណីរវាងថ្ងៃទី5ខែសីហានិងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកំណើនការឆ្លងថ្មីបំផុតនេះបានជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកហួសលទ្ធភាពដោយកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយបានធ្វើឲ្យកាំងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការរាតត្បាតដែលជាគោលដៅដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់2,007នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមានចំនួន20នាក់កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់មានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 97,000 នាក់ដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន589នាក់កម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លែងថ្មី Delta ដែលកើនឡើងដល់3,323នាក់កត់តាមថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារាជធានីភ្នំពេញមានករណីឆ្លងវីរុស Delta ច្រើនជាងគេគឺមាន1,113នាក់សេតាមីមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំចំនួន18អ្នកលាលែងពីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ឌិតសភាយោធាដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនតម្រូវឲ្យមន្ត្រីក្នុងតួនាទីនោះស្របតាមគុណតម្លៃនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រសេតាវីមានបាននិយាយថាមន្ត្រី18នាក់នោះ6នាក់មានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ឌិតសភាកងទ័ពអាកាស6នាក់បណ្ឌិតសភាយោធានិង6នាក់នៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹក របាយការណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាជនជាតិអាមេរិកដែលមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារដែលពួកគេបានជំពាក់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាអ្នកបង់ពន្ធមានបំផុត 1% កាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង់ពន្ធប្រហែល 163,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រហែល 28% នៃពន្ធសរុបដែលមិនបានបង់ចំនួន 600,000 លានដុល្លាររីឯអ្នកមាន 5% មិនបានបង់ពន្ធសរុបចំនួន 307,000 លានដុល្លារស្មើនឹង 53% នៃលុយមិនបានបង់ពន្ធសរុបកងកម្លាំងឧទាមតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេស៊ីពីបានបដិសេធរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធដែលថាពួកគេបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាំហារ៉ាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាជនស៊ីវិល120នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាមន្ត្រីក្នុងតំបន់នោះថាពួកគេបានរកឃើញសាកសព
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសកម្បាំងមុខអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ជំនុំកំពូលមេគង្គផ្ដោតលើភាពអាសន្ននៃវិបត្តិអាកាសធាតុនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺ COVID-19 តើពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅក្រុងញូវយ៉កយល់ដូចម្ដេចពីហេតុការភេរវកម្ម11កញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងចំនួន7នាក់ដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែក្នុងម្នាក់ៗពីបទញុះញង់ការកាត់ទោសកំបាំងមុខនេះរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្លះថាជនជាប់ចោទអាចមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះទោសដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលពួកគេខកខានចូលមកការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្នេះបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន2លានរៀលចូលជាថវិកាជាតិអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនទាំង7នាក់នោះរួមមានឈ្មោះនូសុធារិនរតរុនចន្ទធីម៉ៅវិបុលសឹមសុភាពេជ្រសម្បូរនិងនាងសុខុនដែលអ្នកខ្លះកំពុងរត់គេចខ្លួននិងខ្លះទៀតកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងកាណាដាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទល្មើសនេះត្រូវតុលាការបកស្រាយថាបានប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលប្រកាសសាលក្រមដោយកំបាំងមុខនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហស្នេះចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសខាងលើនោះមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាចេញពីការបង្គាប់ឲ្យចាប់និងឃុំខ្លួនឈ្មោះខាងលើអ្នកស្រីបានថែមថាសាលក្រមជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនិងប្រកាសជាសាធារណៈប្រកាសដោយកំបាំងមុខជនជាប់ចោតខាងលើក្នុងពេលសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាជនជាប់ចោតទាំង7នាក់ខាងលើក៏មិនបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខអង្គសវនកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានបន្តសវនកម្មដោយមានវត្តមានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោកច័ន្ទរិទ្ធទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតនិងកសាងនីតិវិធីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកប្រសិទ្ធិតូច័ន្ទរិទ្ធនាយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងកសាងនីតិវិធីបានប្រាប់អង្គសវនកម្មនាពេលនោះថាមានអង្គហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះនូសុធាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ2020និងសារប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការដាក់បញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន79នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោមហេតុផលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់មានទូនាទីជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមទីដែលមានការប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងឆ្នាំ1977មន្ត្រីប៉ូលីសដដាលនេះបញ្យលតឡាការបន្ថែមថាការបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងរបស់ឈ្មោះនូសុធានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយថាជនជាប់ចោតឯទៀតក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏បានបង្ហោះសារលើ Facebook មានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលនឹងការបង្ហោះសាររបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះនូសុធាផងដែរក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគេពំឃើញលោកវរៈសនេហ៍តូចន្ទរិទ្ធឬមន្ត្រីនគរបាលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះមកបង្ហាញខ្លួននោះទេលោករិនរតអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែសីហាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាសកម្មការដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់ទោសរូបគាត់និងជនជាប់ចោត6នាក់ទៀតនោះមានគោលដៅគម្រាមកំហែងសកម្មជននយោបាយដែលគ្រប់គ្រងការអនុវត្តប្រព័ន្ធរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោករិនរតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានទេ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីជនជាប់ចោតមួយចំនួនទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបលោកសំសុគងដែលជាញឹកញាប់ការភៀសក្តីឲ្យសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបច្ចំទាស់មានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ចោតទាំង7នាក់មានបំណងពឹងពាក់លោកឲ្យការភៀសក្តីរបស់ពួកគេមុនពេលតុលាការបើកសវនាការនិងផ្តន្ទាទោសទាំងកំបាំងមុខប៉ុន្តែកូនក្តីលោកខកខានមិនបានបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធមកទាន់ពេលក្រោមហេតុផលថាពួកគេមិនដែលទទួលបានឯកសារកោះហៅឬមិនបានដឹងថាពួកគេមានសំណុំរឿងនេះនៅតុលាការឡើយលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ទោះបីជាដឹងថាពួកគាត់នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយគួរតែបញ្ជូននៃការកោះទៅដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងដំណឹងឬគ្រួសារគាត់ដឹងដំណឹងគាត់ជូនដំណឹងបន្តទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ឬកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែតុលាការខកខានក្នុងការធ្វើនីតិវិធីនេះដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទុនគាត់ឬសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោត
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីទទួលបានការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលតុលាការបានសម្រេចបើកសវនាការនិងផ្តន្ទាទោសដោយកំបាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយ
មើលទៅករណីនេះវាជាដដែលដែរទេដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងថាគុំអន្តរជាតិគេចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយជាការស្រាវជ្រាវការអនុវត្តច្បាប់ណាអញ្ចឹងការកាត់ទោសសម្រាប់អតីតសកម្មជនហ្នឹងវាជាស្តង់ដារគំរូមួយពីតុលាការមួយទៅតុលាការមួយវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងហើយទោះបីជាមានវត្តមានមិនមានវត្តមានក៏ដោយបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តអត់ក្រិតឬក៏ញុះញង់ឲ្យមានភាពពពកធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមហ្នឹងគឺការកំណត់ពីទោសហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់រងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបទប្រមទ័នក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនាថ្ងៃប្រហ័សក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេនេះបានលើកផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងគ្រោះអាសន្នបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែក្នុងកំណត់ត្រាជាសាធារណៈចេញពីបន្ទប់ប្រជុំគេមិនបានលើកការជជែកចំចំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដូចជាសំណុំរឿងវារីអគ្គិសនីនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសសមាជិកដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផែនការសំខាន់សំខាន់នៃបណ្ដាប្រទេសមេគង្គដើម្បីដើរចេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងការតបជួបសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាមួយនឹងការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុទៅថ្ងៃអនាគតជំនួបកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ត្រូវបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនឡាវវៀតណាមថៃនិងប្រមុខរបបសឹកភូមាឯកសារ2ដែលត្រូវបានអនុម័តនោះរួមមានក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រមហាអនុតំបន់មេគង្គឆ្នាំ2030និងការឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 និងផែនការស្ដារឡើងវិញឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2023ក្នុងជំនួបកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអង្គប្រជុំអនឡាញបានលើកឡើងថា
លើសពីនេះគណៈពេលដែលក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គឆ្នាំ2030បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយក្តីឥឡូវនេះនៅមាននិន្នាការរយៈពេលវែងនិងទូលាយជាងនេះជាក់ស្ដែងកំពុងស្រែងចេញឡើងដែលនឹងគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលយើងកំពុងត្រូវបានព្រមានអំពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុដែលយើងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងពីគ្រោះមហន្តរាយផងដែរ
តំបន់អាងទន្លេមេគង្គបានស្គាល់នឹងការកើតឡើងជាញឹកញយនៃបាតុភូតកម្រិតទឹកទាបនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំឡុងរដូវវស្សាដែលក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានលើកឡើងថាបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាត់ផ្ទៃទន្លេកាលពីខែមិថុនាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានប្រទេស4ជាសមាជិករួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានព្រមានអំពីកង្វះការចែកចាយព័ត៌មានទិន្នន័យជលសាស្ត្រទូលំទូលាយរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គហើយបានស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រសើរជាងនេះនៅធនធានទឹកឆ្លងព្រំដែនមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃជំនួបកំពូលការពីថ្ងៃប្រហ័សដែលផ្តោតលើការតភ្ជាប់តំបន់ការកសាងសហគមន៍និងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនោះគេមិនបានឃើញមានការជជែកចំចំឡើយអំពីបញ្ហាគ្រោះអាសន្ននៃកម្រិតទឹកទាបនៅទន្លេមេគង្គនិងក៏ដូចជាអស្ថិរភាពក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមដែលកំពុងរងវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាំមិនចិញបានស្នើឲ្យមានការពិចារណាលើការធ្វើអន្តរកាលឈានទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលមានចំហាយកាបូនទាបនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើការដោះដូរបញ្ជូនធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យកាន់តែខ្វែងខ្វាត់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលទើបចូលកាន់តំណែងរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងចីរភាពដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការទប់ទល់ដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអមនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គដែលជាមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកំពុងក្លាយជាចំណុចងាយរងគ្រោះជាងគេពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការទន្ទ្រានពីទឹកប្រៃបណ្ដាលមកពីការហូរធ្លាក់ខ្សោយពីទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនេះបើយោងតាមការផ្សាយស្របគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះ ពីសំណាក់រដ្ឋការវៀតណាមនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនានាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មេគង្គ GMS ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992ជាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសមេគង្គកំពុងធ្វើជាមួយដៃគូធំធំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាតាំងពីពេលបង្កើតមក GMS បានជួយគៀកជំនួយបាន27កណ្ដាក់សញ្ញា7ពលានដុល្លារនៅលើគម្រោងចំនួន109និងជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន230គម្រោងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់រាជការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើយុវជនក្មេងៗនិងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយល់យ៉ាងដូចម្ដេចអំពីហេតុការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះពួកគេនៅវ័យក្មេងពេកនៅក្នុងការចងចាំហេតុការណ៍នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងប្រឹងប្រែងជំនះងើបឡើងវិញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះអ្នកស្រីធីណាត្រិញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនូអារ៉ូទ្រីហ្គេនិស្សិតពេទ្យនៅក្រុងញូវយ៉កមានអាយុ2ឆ្នាំពេលហេតុការណ៍ភេរវកម្មកើតឡើងតែលោកយល់ថាពិភពលោកតក់ស្លុតខ្លាំងនៅថ្ងៃអគារភ្លោះឆាបឆេះលោករ៉ូទ្រីហ្គេថ្លែងថា
ថ្ងៃនោះសំខាន់ដោយសារតែភាពអនិច្ចអសូរហើយខ្ញុំថាគេមិនបំភ្លេចថ្ងៃនោះចោលទេ
តែក្រោយឆ្លងកាត់ស្ថានភាពនយោបាយវឹកវរ4ឆ្នាំកន្លងមកនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះលោកថាថ្ងៃនោះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយមួយប៉ុណ្ណោះ
9/11 was just
11កញ្ញាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍រកដួលមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើង
ព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារអគារភ្លោះនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងញូវយ៉កតែសម្រាប់អ្នកដែលជាកុមារនៅពេលនោះឬកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះពួកគេមានមតិខុសគ្នានាងសារ៉ាម៉ាលិកដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think most kids like they
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗភាគច្រើនយល់ថាហេតុការណ៍នេះជាសោកនាដកម្មតែពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់រឿងនេះដែរផ្ទាល់ទេ
ឪពុករបស់យុវតីវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះដែលកាលនោះធ្វើការក្បែរអគារភ្លោះនោះបានប្រាប់ហេតុការណ៍នេះដល់នាងអ្នកស្រី Joan Mastro Paolo គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រចាំសារមន្ទីរ 9/11 Tribute Museum
I just think that many of them don't know It's not that...
ខ្ញុំយល់ថាយុវជនជាច្រើនមិនដឹងទេមិនមែនពួកគេដឹងហើយធ្វើមិនខ្វល់នោះឡើយ
អ្នកស្រី Mastro Paolo ថាការស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអាចឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
I mean when I tell them what I saw
ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានឆ្លងកាត
់នាង Silvana Davi អាយុ17ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថាម្ដាយនាងក្រុងទៅអគារភ្លោះនោះមុនពេលយន្តហោះបើកបុកអគារ
If my mom did go
បាទម្ដាយខ្ញុំទៅអគារភ្លោះពេលនោះខ្ញុំគ្មានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះទេ
ដោយធំដឹងក្តីនៅជាក្រុងញូវយ៉កដែលកុមារជាច្រើនបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហេតុការណ៍11កញ្ញានៅដកជាប់ក្នុងចិត្តនាងជានិច្ចថ្មីៗនេះនាងបានសរសេរសំណេរមួយអំពីរឿងនេះនាងដាវីថ្លែងថា
យើងមិនត្រូវភ្លេចហេតុការណ៍នេះទេហើយអ្នកជំនាន់ក្រោយគួរយល់ដឹងព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
នាងដាវីក៏កំពុងរៃអង្គថវិកាដល់មូលនិធិមួយផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយឲ្យអ្នកដទៃទៀតយល់ដឹងនិងឲ្យតម្លៃជីវិតដែលខ្លួនមាន
ស្របពេលដែលអាមេរិករំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍11កញ្ញានេះពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយនឹងស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងលោក Noa Rodriguez និស្សិតពេទ្យនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
America is burning in a lot of different ways.
សហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនខ្ញុំឆ្លងថាហេតុអ្វីមនុស្សបដោតលើហេតុការណ៍នេះខ្លាំងម្ល៉េះ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកញ្ញាអំពីចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកនៃចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាបង្កើនសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសក្តីទុកចិត្តនៅសភាហើយភ្លាមអ្នកតវ៉ាបានចេញបាតកម្មតាមដងផ្លូវថៃកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិនយោបាយអតីតមេបញ្ជាការរូបនេះបដិសេធមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់ក្រមចរណាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនពេញចិត្តនឹងការកាន់តំណែង7ឆ្នាំរបស់លោកការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេកាន់តែកាន់ឡើងដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទ្រុឌទ្រោមដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ1997មកក្រមបាតកោថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំងឺ COVID-19 កាន់តែជះផលមិនល្អចាប់ពីខែមេសាពលរដ្ឋថៃជាង 12,000 នាក់បានស្លាប់ហើយពលរដ្ឋត្រឹម 13% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញលោកប្រយុទ្ធបានការពារចំណាត់ការរបស់លោកហើយបន្តទទួលបានការទុកចិត្តពីសភាដោយសារតែសភាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យោធាលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងថា
ប្រទេសថៃនោះថៃជាប្រទេសមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំសូមធានាថាអ្វីបើយើងមិនបានទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID ឲ្យល្អបំផុតក្តីក៏កិច្ចការដែលយើងបានធ្វើមិនអាក្រក់ណាស់ណាដែរ
តែក្រុមបាតកោវ័យក្មេងទូលថាពួកគេចង់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងពួកគេថាថៃចាំបាច់ត្រូវកែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមានសមភាពនិងសេរីភាពរួមមានការរដ្ឋបတ်អំណាចវិជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រវជ្រលង្កនតែការដែលលោកប្រយុទ្ធទទួលបានការទុកចិត្តពីសភាកំពុងធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់ខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងនាងបៃហ្វឺនបាជាម៉ាបាតកោថា
មិនថាក្នុងឬក្រៅសភាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេពួកគេកាន់អំណាចពេលពួកគេអាប់ប្រសាប់អំណាចបែបនេះនោះសភាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺត្រូវចេញតវ៉ាតាមផ្លូវ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកោរាប់ពាន់អ្នកបានព្យាយាមតវ៉ាតាមស្ថានទូតនានានៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលក្រុងវ៉ាងកកដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាម៉ាស់នៅមុខសហគមន៍អន្តរជាតិបាតកោខ្លះជឿថាការតស៊ូរបស់ពួកគេកំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបានកើតឡើងស្ទើររាល់យប់នាងបេលីថា
มันไม่มีระบบที่ดีกว่านี้แล้วอ
่ะមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេទូអ្នកខំធ្វើកំណែតម្រង់គ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នក្តីជំរឿតែមួយគត់គឺចេញតវ៉ាតាមផ្លូវសំបីតែភាពអហិង្សាក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនេះបានដែរខ្ញុំមិនអាចអង្គុយអាប់ដៃទេខ្ញុំត្រូវតែចេញតវ៉ាហើយអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែចេញតវ៉ាដែរ
ភាពតានតឹងកំពុងឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសថៃសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើស្ថានភាពតច្រកនេះអាចបន្តយូរប៉ុន្មានរវាងលោកប្រយុទ្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយ ក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនឹងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមូនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការពិភាក្សាយើងតែម្ដងដោយលោកជ្រាបស្រាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយពីក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លួនឯងហ្នឹងបាទនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសតែម្ដងធ្វើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកដែលបានធ្វើការសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងក៏តែងតែរកឃើញអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសនេះដែរតើបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើសដើមឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកសង្កេតមើលលោកផ្សេងបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានលើកឡើងនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះហើយជាប្រធានបទមួយតែប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែគាត់ត្រូវប្រស្រ័យពឹងពាក់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងនៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងការប្រកបរបរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងជាប្រធានបទមួយសំខាន់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់យល់គឺយើងមានស្ថាប័ន3តែយើងហៅថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នឹងទី1គឺប៉ូលីសទី2គឺ PM ហើយទី3គឺព្រះរាជាសាធារណៈជាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយតាមការសិក្សាហើយនឹងវាតម្លៃរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតមែនតើដែលយើងធ្វើការវិភាគហើយនឹងវាតម្លៃទៅលើសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានការសិក្សាអំពីសសរស្ដម្ភជាតិច្រើនក្នុងនោះមានការវិតម្លៃផ្ទាល់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកមនីខ្ញុំអាចឆ្លើយជាខ្លីថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជានៅមានលក្ខណៈឬក៏សមត្ថភាពតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងការធានាបាននៅការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់សង្គមការធានាបាននូវឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនខ្វះតម្លាភាពហើយការទទួលខុសត្រូវក៏នៅខ្សោយនៅឡើយដែរបាទ
បាទបើយើងមើលទៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញលោកពិសីដូចលោកហើយជាបានជ្រាបហើយថ្មីថ្មីនឹងមានការបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Facebook ផ្សាយផ្ទាល់ផងបាទអំពីមន្ត្រីប៉ូលីសបាទដែលចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថាប័ននឹងថាទទួលសំណូកពីខ្លួនចំនួន700,000រៀលក្នុងមួយខែក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនកបរបររកស៊ីខាងក្រៅក្នុងម៉ោងការងារជាដើមហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងតែងតែឮមានដែរបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្រឃើញមានការលើកឡើងដោយចំចំហើយដោយសាធារណៈដូចពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងណាការនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពិសីបានតាក់ទងនឹងរឿងពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសហ្នឹងបាទ
បាទបញ្ហាដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយមានការចោទប្រកាន់អីផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាតម្រុយមួយតែជាក់ស្ដែងមែនតែនតែអាចជំរុញឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នានាក្នុងនោះមានទាំងសមីស្ថាប័នបាទគឺស្ថាប័នប៉ូលីសខ្លួនឯងហើយមានអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលួយហើយនៅប្រទេសខ្លះនោះសំបីតែប្រាជ្ញាហ្នឹងក៏អាចដាក់បន្ទុកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តបានដែរបាទករណីនឹងជាក់ស្ដែងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ហើយមានការផ្ដល់ជាព័ត៌មានពីមន្ត្រីប៉ូលីសដូចគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋាន 100% ថាពិតជាគាត់មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់មែនទេព្រោះមានការប្រកែកទៅវិញទៅមកថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីជាដើមអញ្ចឹងទូនទីរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីស្វែងរកថាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងពិតតើទេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបើគោលការណ៍ច្បាប់គេហៅថាតម្រុយមានតម្រុយហើយហើយអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកដែលចោទគេទាំងអ្នកដែលត្រូវគេចោទហ្នឹងគាត់មិនទាន់ជាជនល្មើសទេបាទគាត់ជាបានន័យថាជាជនសង្ស័យក្ន ុងករណីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតគាត់ជាជនសង្ស័យទេដូច្នេះមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនហើយផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ផុសតាំងដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់ស្អាតស្អំគាត់ត្រូវបញ្ជាក់ថាគាត់ស្អាតស្អំហើយមូលហេតុអីហើយមានផុសតាំងអីបញ្ជាក់ថាគាត់ស្អាតស្អំហើយអ្នកដែលចោទគេក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ចោទគេគាត់ត្រូវផ្ដល់ជាផុសតាំងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងជាប្រជាប្រដ្ឋសាធារណៈទូទៅយើងមិនតន់សន្តានទេបាទជាធម្មតាយើងទុកករណីហ្នឹងជាករណីសង្ស័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺការណាមានតម្រុយហើយមានការប៉ះពាល់ប្រជាសាធារណៈបែបហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នឹងហើយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយបើអាចធ្វើការឆ្លើយតបជាសាធារណៈដើម្បីជំនាញនឹងការជឿជាក់លើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរថានៅក្នុងករណីជាក់លាក់នេះបាទជនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងក៏បានប្រកែកថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដោយដែលបានចោទប្រកាន់ទេបាទប៉ុន្តែលោកពិសីលោកឡើងឲ្យថានៅក្នុងករណីបែបនេះអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគួរតែព្យាយាមស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតមើលអំពីហេតុផលពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យសាធារណជនហ្នឹងលោកបានដឹងអំពីការពិតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងថាតើវាមានហេតុការកើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់មែនដែរឬអត់ប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើនរណាជាអ្នកដែលដើរតួនាទីនេះបាទលើកឡើងអំពីស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកមានការលើកឡើងពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងដើរវិធីសាស្ត្រអប់រំបាទជាមុនសិនហើយយើងតែងតែឃើញការអនុវត្តនេះកន្លងមកហ្នឹងគឺកម្រឃើញមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើរឿងសនឹងខ្មៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាតើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុករឿងហ្នឹងក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងនៅតែជាស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយឬក៏អាចជារារែកអញ្ញារបស់រដ្ឋណាដែលអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងដែរលោកពិសីបាទ
បាទបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាទី1គឺប៉ូលីសជាតិបាទជាស្ថាប័នសម័យបាទឯកថាមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអាចឬក៏សង្ស័យក្រោមការចោទប្រកាន់នឹងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់ជាពិសេសការយកលុយមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគេធ្វើការផ្សេងបាទឯថាលួចម៉ោងលុយជាដើមបាទអញ្ចឹងស្ថាប័នខ្លួនឯងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែយើងមានស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតតែមានសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់តែម្ដងសិទ្ធិតែចែកនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ថាគាត់ក៏មានសិទ្ធិដែរបើសិនជាមានតម្រុយបែបហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងនោះមានអង្គភាពប្រជាធិបតេយ្យ6នៅក្នុងគោលការណ៍គតិយុត្តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យ6ក៏មានចែងដែរថាកាលណាមានតម្រុយអង្គភាពប្រជាធិបតេយ្យ6មានសិទ្ធិបាទកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើក៏បានគាត់មិនធ្វើក៏បានបាទន័យថាគាត់ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិដោយច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តអំពីតម្រុយទាំងនោះបាទទី3គឺប្រាជ្ញានឹងគាត់មានសិទ្ធិដែរបាទអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបន្តហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានស្ថាប័ន3 1 2ឬក៏3អាចស៊ើបបានក៏មិនប្រកាសថាការចោទប្រកាន់ទៅដល់លោកជាមន្ត្រីហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរតរតែការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យដោយមានតម្លាភាពហើយធានាថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពីរហ្នឹងគឺទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយបើក្នុងករណីមានការកាត់ក្តីជាដើមគឺជំនាញបាននៅឯករាជ្យនៅក្នុងការកាត់ក្តីអានឹងបានជាជំនាញបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងក៏ពួកគាត់ទាំងនោះនៅជាជនសង្ស័យទេហើយអ្វីដែលយើងប្រយ័ត្នជាសាធារណៈគឺកាលណាមានការចោទកាន់ជាធម្មតាហើយជាទូទៅគឺសាធារណជនច្រើនតែគេហៅថាធ្វើការសន្និដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាការស៊ើបអង្កេតគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ហើយការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យយុត្តិធម៌ហើយផ្ដល់តម្លាភាពជូនភាគីទាំងសងខាងគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់តើមានជំនឿលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់របស់យើងបាទ
បាទតាមដែលលោកតាមដានករណីពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសហ្នឹងមកបាទតើមានការស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នណាមួយទេជាលក្ខណៈផ្លូវការទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកពិសីបាទ
បាទយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីខាងស្ថាប័នសាធារណៈនៅក្នុងករណីហ្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំបានឃើញថាមានការលើកឡើងច្រើនអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយវាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តឲ្យជាដើមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែ ធម្មតាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់មិនសូវប្រាប់ជាសាធារណៈទេព្រោះគាត់ត្រូវប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈនៃការធ្វើការរបស់គាត់ជាពិសេសការធានាបាននៅភាពសម្ងាត់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជាដើមបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាគាត់ស៊ើបអង្កេតទៀតគាត់មិនសូវចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងការស៊ើបការការស៊ើបអង្កេតបន្តគេមានយន្តការជាក់លាក់អាចជួយការគេឲ្យយើងដឹងពីសាធារណៈទេប៉ុន្តែគឺធ្វើកិច្ចការនឹងបាទ
បាទក្រៅពីករណីជាក់លាក់ហ្នឹងក៏មានករណីស្រដៀងគ្នានឹងច្រើនទៀតដែរបាទដែលបានត្រូវបានរៀបការខ្លះខ្លះមិនត្រូវបានរៀបការជាសាធារណៈហ្នឹងតើបើសិនជាករណីនេះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឯករាជ្យទេវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ទាំងមុខមាត់របស់ស្ថាប័នឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងតកតងទៅនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកពិសីបាទ
បាទលោកមនីសួរជាសំណួរសំខាន់មែនតើខ្ញុំចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមិនបដោតទៅលើករណីហ្នឹងទេខ្ញុំបដោតទៅលើការប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវគិតគូរវែងឆ្ងាយគឺកាលណាយើងមានស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលដើរតួនាទីដែលអាចឲ្យសាធារណជនវិស័យឯកជនឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជឿជាក់បានជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌គឺយើងមានផលចំណេញច្រើនណាស់ផលចំណេញផ្នែកសង្គមបានន័យថាយើងធានាបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាយើងផ្ដល់ការជឿជាក់ដល់អ្នកវិនិយោគហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការវិនិយោគនឹងស្មើភាពគ្នាជឿជាក់បានព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវពឹងពាក់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នឹងក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអាជីវកម្មឯជាដើមអញ្ចឹងយើងមានផលចំណេញទៅលើការតាក់ទាញវិនិយោគការមានការជំរុញការជឿជាក់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មានប៉ូលីសមាន PM មានប្រញ្ញាហ្នឹងគឺអាចធានាបាននៅការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយើងលឿនហើយជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងដាក់ទុនកាន់តែច្រើនព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាបរិយាកាសអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងល្អអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការវិនិយោគបានអញ្ចឹងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យឯករាជ្យឲ្យតម្លាភាពហ្នឹងជារឿងធំណាស់ហើយមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែបងប្រុសដែលគាត់ចោតប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅខេត្តហ្នឹងទេបាទប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិនាមរបស់ស្ថាប័នរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឲ្យជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែម្ដងបាទ
សូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្មិនរបស់យើងបានដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រានៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីតកតងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងស្ថាប័នប៉ូលីសផងហ្នឹងលោកលើកឡើងថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការដែលរកនៅភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាអ្នកទទួលផលណាពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងចាំករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់បែបនេះហើយมันមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើពលរដ្ឋគាត់អាចជឿទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចបានទៅបាទហើយបើពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើកម្ពុជាអាចធានាពីគុណភាពនៃពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទពីប្រទេសជាតិទាំងមូលដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅបានបាទតាមផ្លូវណាទៅបើការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋมันមានលោកស្រីបាទ
បាទបើសិនជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសាធារណជននឹងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអាជ្ញាធរយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងនោះមានប៉ូលីសមានប្រាជ្ញានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ទេបាទគឺបានន័យថាពួកគាត់រងាពលរដ្ឋយើងរងាមែនតើគាត់រងានៅក្នុងន័យថាបើសិនជាគាត់រស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានបញ្ហាអីគាត់គិតថាខ្លួនឯងអីទេបាទគាត់អាចរស់នៅធម្មតាហើយគាត់មិនស្រួលហ្នឹងគាត់ឃើញអ្នកណាគេមានគេតវ៉ាហ្នឹងគាត់ថាឲ្យគេទៀតបាទគាត់ថាអត់អីផងចេះតែរោរឿងចេះតែចោត អ្នកនេះអ្នកនោះស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្លេចថាកាលណាយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងអត់សូវមានបញ្ហាអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានបញ្ហាគឺយើងនឹងដឹងខ្លួនថាយើងអត់ទាំងទៅអាចទៅទំពាក់អ្នកណាបានទេបាទគឺយើងមិនអាចទំពាក់ស្ថាប័នសាធារណៈនៅក្នុងការជាអាជ្ញាធរជាអាជ្ញាកដាលនៅក្នុងការដោះបញ្ហារបស់យើងដោយយុត្តិធម៌ទេហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងគិតថាកាលណាយើងមិនមានស្ថាប័នតែទីនេះយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺយើងនឹងមានបញ្ហាសង្គមច្រើនដែលដោះអត់ចេញមានរឿងអាចយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនដែលដោះអត់ចេញហើយអស្ថិរភាពសង្គមហ្នឹងនឹងរីកធំតិចម្ដងតិចម្ដងហើយខ្ញុំតែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺរីកធំទៅធំទៅរហូតដល់យើងទប់លែងបានហើយយើងអាចមានបញ្ហាផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងអសន្តិសុខសង្គមហើយយើងអត់ចង់ឃើញកម្ពុជាឈានទៅដល់ចំណុចនេះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេះតែលើកឡើងថាជាចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសគឺស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងដើរតួនាទីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់ច្រើនណាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរអំពីការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែព្យាយាមដោះបញ្ហាទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ហើយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងអាចជឿជាក់ហើយរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានហើយបើមិនចឹងទេគឺប្រទេសយើងអាចមានអសេរភាពទោះបីជាមិនមានអសេរភាពអីធំដុំដូចប្រទេសផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានន័យថាយើងមានរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនណាស់ដែលយើងអាចដោះបានបានហើយអ្នកណាដែលអាចកេងចំណេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងគាត់ចំណេញទៅហើយបើអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពទេគាត់ផ្លាយជំរងគ្រួសារបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានយុត្តិធម៌សង្គមទេហើយកាលណាអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទឹកសង្គមហ្នឹងអត់មានស្ថិរភាពទេយើងអាចមានស្ថិរភាពមួយរយៈប៉ុន្តែយើងជិតយូរទៅយូរទៅយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតទៅដោះស្រាយអញ្ចឹងការជំរុញនៅភាពជឿជាក់ប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងជារឿងចាំបាច់មែនតើយើងមិនគិតថាចំណេញថាធ្វើអញ្ចឹងទៅនឹងមានវិនិយោគអីទេយើងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងគឺពលរដ្ឋសុខចិត្តពលរដ្ឋអាចពឹងពាក់បានឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបរបរការងាររបស់គាត់បានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងតែម្ដងបាទអំពើពុករលួយជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលជាឧបសគ្គក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមនឹង
បាទលោកពិសីលោកលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយមួយធ្វើម៉េចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយស្ថាប័នឯករាជ្យលោកអាចជម្រាបពីកន្លែងនឹងបានទេខ្ញុំហាក់ដូចជារកមើលមិនឃើញសោះបាទថាតើមិនដឹងថាស្ថាប័នណាដែលមានស្រាប់ជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបាននិងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគាត់និងសម្រាប់សង្គមហ្នឹងបាទលោកមើលឃើញលទ្ធភាពឬក៏មានស្ថាប័នដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញហើយលោកអាចមើលឃើញឬក៏មានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿងហ្នឹងទេបាទពីរឿងរកស្ថាប័នឯករាជ្យហ្នឹងបាទ
បាទស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបើផ្អែកទៅលើការសិក្សាផ្សេងៗដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺមិនជាស្ថាប័នណាឯករាជ្យទេការវាតម្លៃអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺឯករាជ្យភាពនៅមានកម្រិតមែនតើហើយឯករាជ្យភាពនៅមានកម្រិតហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីទាំងគោលការណ៍គតិយុត្តទាំងការអនុវត្តច្បាប់របស់គាត់មិនត្រៀមបាននៅឯករាជ្យភាពទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថារឿងដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមគឺយើងជាបំផុតពីការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសាធារណៈទេបាទហើយស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមានហ្នឹងយើងមិនអាចជៀសផុតទេហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺថាចង់ឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះចាប់ដើមគិតគូរថារឿងសង្គមគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវទូខុសត្រូវហើយត្រូវដោះហើយបាទមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់អបដាប់ការងារសឹងតែខាងស្រុងហើយអញ្ចឹងការធ្វើអំពើល្អការជំរុញសេវាឲ្យប្រសើរឡើងហើយការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលចំណេញទៅវិញទេខ្ញុំមកឃើញអីត្រូវខាតទេអញ្ចឹងគួរតែគិតគូរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយមានប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់តែពលរដ្ឋអាចជឿជាក់បានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលយើងឃើញគឺក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងថ្មីហ្នឹងបាទគាត់មានការតាំងចិត្តច្រើនក្នុងការជំរុញកិច្ចការរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យដំណើរការ ទៅដោយគាត់បានលើកឡើងច្រើនដងហើយតាមបណ្ដាញសង្គមក៏យើងបានឃើញដែរគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នតុលាការគឺមិនមានអំពើពុករលួយហើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនឹងជួបបញ្ហានឹងមានបញ្ហាគាត់ត្រូវដោះស្រាយបាទនេះជាការតាំងចិត្តមួយដែលមុតមមមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាជាចំណុចចាប់ដើមដ៏ល្អមែនទែនតែយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីដែលហ៊ាននិយាយបែបនេះបាទតែហ៊ានលើកឡើងថាគាត់មិនចង់ឲ្យស្ថាប័ននឹងមានពុករលួយទេហើយបើសិនជាមានគឺគាត់ត្រូវចាប់ធានការបាទហើយចំណុចនេះជាចំណុចចាប់ដើមហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលក្នុងនាមជាអ្នកជំរុញការកាត់ហើយពេលពលួយយើងមានតែលើកទឹកចិត្តទេយើងមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះជាពិសេសសាលាការក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលពលរដ្ឋអាចពឹងពាក់បានបាទហើយយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នទាំងនោះនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយអំពើពលួយជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសាធារណៈទាំងនោះដើម្បីធានាថាគាត់មានធនធានហើយនឹងធនធានមនុស្សហើយនឹងថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមានតែលើកទឹកចិត្តព្រោះយើងអត់ដឹងថារកវិធីអីផ្សេងដែរហើយសង្គមស៊ីវិលអត់មានទូនទីទៅដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ទេអត់មានទូនទីដូចប្រញ្ញាដូចលាការដោះស្រាយបញ្ហាទេអញ្ចឹងមានតែស្ថាប័នសាធារណៈទេតែអាចធ្វើកិច្ចការនឹងហើយយើងមានតែធ្វើការបន្តជាមួយស្ថាប័នទាំងនោះដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់បំពេញការងារទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ផងហើយជាពិសេសការផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហើយផ្ដោតជំនឿទុកចិត្តជូនសាធារណជននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទពីនេះយើងកំពុងតែជជែកជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាបាទយើងជជែកគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាបាទលោកពិសីលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្មីបាទខ្ញុំស្ដាប់បានមិញគឺថាការគ្រាន់តែធាននិយាយថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងជាការបដិញ្ញាចិត្តធំដុំទៅហើយបាទសម្រាប់រូបលោកការបដិញ្ញាចិត្តដោយធាននិយាយហ្នឹងបាទគ្រប់គ្រាន់ឬនៅបាទឬក៏វាត្រូវការពេលឬក៏ត្រូវការការធ្វើការជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចជឿបានអំពីការប្រែក្លាយការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទ
បាទលទ្ធផលឲ្យផ្លែផ្កាគឺនៅលើសកម្មភាពនៃការអនុវត្តការងារបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែការតាំងចិត្តជារឿងមួយល្អព្រោះយើងទើបតែឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ាននិយាយថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាបាទហើយគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងកោតសរសើរហើយលើកទឹកចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែជាសាធារណជនជាធម្មតាគាត់លើកស្បាយចិត្តគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញជាងគេគឺលទ្ធផលបាទគឺបានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងស្ថាប័នតុលាការគឺពលរដ្ឋចង់ឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការលុបបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌របស់តុលាការនឹងផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដែលសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកម្មវិធីហាក់ទំព័ររបស់យើងគឺ smile.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនី
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.